Nasilma öwre diýerler, iş özlüginde ilk Türkiýäden türkmen sanly bir aýal 5 günäri Bakuň aeroportunda ýatyp durýar. Siýriýada ýüzlerçe şol sanda türkmen sanly jihatçylar hökümet güýçlerine tabyn boldy diýen sözlaşma bilen çap edilen gepleşikleriň bu hepde köp diňlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görlenleriň başyny türkmen görnüşleri 9-njy hepde atly fotoserimiz çeker. Owan türkmenleri öz wekiliniň meclise saýlanmagyny gutladylar. Körpegizlere ýaşlykdan prezident pul sowodyny maňlaýyna silmäw öwredýärler. Halkara kosmos stansiýasynyň ekipajy Crew Dragon gämisinde gelen astronaut manekeni garşy aldy. Türkmen görnüşleri 10-njy hepde atly fotoserimiz bu hepde iň köp görlenleriň bäşligine girdi. Bu hepde okuyjylarymyz Aşşabanyň polisiýasy saklanan raýatlary sakallı we sakalsyz surata düşürýär diýen sözlaşma bilen çap eden habarmyza iň köp reaksiýa bildirdi. Hormatly dinleýijiler, sizi hem adatlygyň gozoýan temalarynda öz pikirleriňizi aýtmaga çağırýar.
Türkmenistan'dan Azatlyk Radyosu'nun azathabar.com web saytyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gidilýändigini ýokary derejede üçin etýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkaly 1,5 million gezek peýdalanylyp petiklenen saýtlara girilýär. Sayfon 3 dowamly özgerýär. Şonuň üçin onu her 2 hepdeden täzelep durmagy unutmaň. Azatlyk Radyosu'nu Sayfon 3 bilen howpsuz ýagdaýda iýdarla.
6 martda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirdi. Baş prokurora we döwlet migrasiýa gullugynyň başlygyna käýinç ýylan etdi. Hepdeniň jem gepleşigimizde kärdeşim maksadyň bu barada taýýarlan maglumaty bilen dowam etdirýäris.
Gepleýär Azatlyk Radyosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Prezident howpsuzlyk mejlisini geçirdi. Baş prokuror we migrasiýa gullugynyň başlygyna käýinç berdi. 6 martda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirdi. Türkmenistanyň döwlet habar agentligi mejlisiň gün tertibine soňky 2 aýda harby we hukuk goraýjy edaralaryň bitiren işleriniň maslahatlaşlanyň habar berýär. Mejlisiň dowamyny prezident Berdimuhammedow döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalary bilen baş prokuror Batyr Attaýew bilen migrasiýa gullugynyň başlygy Mergen Gurdow käýinç ýylan etdi. Türkmen medpuwatynyň habarlaryna görä prezident ýokary wezipeli howpsuzlyk resmiýetlerini ýylan eden käýinçini adat bolşy ýaly olaryň işde goýberen kemçilikleri üçin hem de wezipe borçlaryny göwnüjä ýerine ýetirmänlikler sebäpli diýip düşündirdi. Ýöne baş prokurorun hem de migrasiýa gullugynyň başlygynyň işde haýsy kemçilikleri näme diýip goýberenligi hem de olaryň haýsy wezipe borçlarynyň kimin göwnüne jaý ýetirilmänligi aýdyňlaşdyrylmaýar. TDH-nyň maglumatlaryna görä prezident Berdimuhammedow prokuratura edaralaryna beren tapşyrygyny ýeçiligiň görnüşine garamazdan ähli edaralaryň hereket edýän kadalaşdyrjy hukuk namalarynyň düzgünliginiň ýerine ýetirilmegini gözeçiligi güýçlendirmegiň ähmiýetini bellepdir. Türkmenistanda soňky wagtlarda ençeme döwlet edara kärhanalaryny hususlaşdyrmak prosesi dowam edýär. Ýöne baş prokurora berilen käýinjiň sebäplerini anyk nämediği mälimnel. Ondan özel Türkmenistanyň baş prokurora wezipesini eýelän Amanmurat Halliýew 2017-nji ýylyň maý aýynda korrupsiýa we paraxorlugy garşy görüşmezlikde aýyplanyp wezipesinden boşadylypdy. Ýöne adatlygyň çeşmeleri Halliýewiň gruplu adamlardan 2017-nji ýylyň sentýabrynda Aşgabatda geçirilen Aziýa oýunlaryny maliýeleşdirmäge pul terişdelerini toplamagy üçin edip bilmänligi sebäpli wezipesi bilen hoşlaşandygyny habar beripdiler. Öňkü prokurorun wezipeden boşadylmagy Türkmenistanyň ýokary wezipeler resmiýetleriniň arasynda seýrek duş gelýän wakanyň fonuny, ýagny ministrler kabinetiniň başlygynyň senagat puduny gözeçiligi diýen şol wagtky ormanmasary Batyr Ereşowyň aradan çykmagynyň edil ýanyny gabat geldi. 2017-nji ýylyň 3-nji maýynda Türkmenistanyň resmi medpuwaty Ereşowyň aradan çykanyny habar berdi. Azatlygyň döwlet strukturalaryna ýakyn çeşmeleri onuň öz-özüni helaklendigini aýdypdy. Şol ýylyň 4-nji maýynda öňkü prokuror Amanmurat Halliýew wezipesinden boşadyldy. Batyr Attaýew şol ýylyň 12-nji maýynda Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň söwda puduny gözeçilik edýän ormanmasary wezipesinden boşadylyp ýurdun baş prokurory wezipesine bellenipdi. Şondan bir aý soňra 2017-nji ýylyň iýununda Berdimuhammedow ykdysady jinayetlere garşy döwlet gullugynyň döredilýändigini ýylan etdi. Ýöne şol agentligiň goloýdy has taýyky ýanwar aýynyň aýagyna öz başdak ygtyýarlyklary ýatyrylyp, ol içeri işler ministrliginiň binýadyna berkidildi. Şonun 2 hepde soň Türkmen prezidenti 12-nji fevralda geçiren döwlet howpsuzlyk geňeşiniň dowamyny prokuratura işgärleriniň ak ýürekden işlemeldigini aýtdy. Ynhaşol meclisin heniz bir ay geçmeyenke Berdi Muhammedov baş prokuroru kəyinci ilan ediyar. 6 martta geçirilen hovuptuluk meclisinin devamını prezident prokurorları vezipe bellemek hem de vezipeden boşatmak hakkında resmi namalara da ol çekti. Meclisi Migrasiya Qurulunun başlığı Mergen Gordov prezidente veren hasabatına sonku dövürdü yurda geliyen mihmanların sanının artyanlığını xabar verdi. Ödegedeginde prezident Berdi Muhammedov ona işte koyveren kemçilikleri çünleyip kəyinci ilan etdi.
Gepleyer Azatlyk Radiosu hepdeniň jemi gepleşigimizi dowam etdirýäris. 7-nji martda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 8 we 10-dan köp çağa dogran hemde terbiýeläp ýetişdiren enelere ene mähri diýen ady takmak barada permana gol çekdi. Türkmensan gazetinde çap edilen habarda şeýle ad denanlaryň 223 sanyna da kılıp olaryň 184 sanysy öý hojalykçy denandyr. Hökümet meclisinde din çykyşynda prezident degişli resmileri köp çağaly maşallary döwürip öýleriň açarlaryny gowşurmak hem tavşırdı yöne bu caylaryň enelerin ählisine berilýändigini ýa-da berilmeýändigini aýdyňlaşdyrmady. Adatlyk radiosynyň ýurt içine habarçylary we yerli synçylaryň ençemesi şol caylaryň 8 çağaly enelerin ählisine goşurulmaýandygyny we olaryň aglawasynyň çağalary eklemek meselesinde kynçylyklary duçar bolýandygyny aýdýar. Biz bu barada ýurtda bolup geçen täzelikler bilen ýakynyň gyzyklanýan aşybatly ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşoldyk. Amanmurat aga ýurtda 8 we 10-dan köp çağaly maşallar Döwlet tarapyndan nähili kömek edilýär.
Olary bilen bellemeli ýa-da şu kömek bir ýere edilýär. Ene mähri diýilen atdaklanma medal owşurlaryna bir deste gül berilýär hemde ýurtda kesitlenen intihalyň 10 üstesi tiýle hukmyna berilýär. Ýöne ol tiýle 10 üstesi hiç bäzi çözen okuwary ol 8 saga hem atenes ol bolmanyny 10 adam maşgalady bilen ýazy kösenşlik çekýäni zaý meselesi. Laýtady şäher ýerlerinde şu ýagdaýlar göz goýýan ýagdaýda zaý bilen 3-nji bir ağız oğulurup gururum edilenim olsa mesbuottu. İş yüzünü ağız oğulurup adaylı bir inağını gururum etmeye de yağda yok tevabiş olur. Umumi muğutlar esasında zahirlenip sin edilen olsa köp çağalıyız. Eneler için ya da yeni mehir diyle naat takılın. Yeni için on maşarız için ayrıtın zahir muğut yok. Öğüm zahir kardınarında da çok bahasını doğru türemeli. 10 adımlık maşarın etmenmeye mümkünçülüğü bağır mı yok mu son bir yaşayış minunum ne mevduruyor. Sonra yetmeyen murdu. Bir koşmasa patol diye daha töreme kakımı ara dediler. Noktunu. Çağalar yaşlıktan ente kamillik yaşına yetmek. Şehir yerlerinde mesela bağırlarda araba sürmek, hammalçılık etmek. Ya olmasa gili patıllarına elleri bedireli için avtodrol olur aylar. Maşinin ve beyleklerin yuvayan nırkının yarpı vahasını yuvup vereyim. 8 10 yaşlı çağırtıkları aylanıp böyledi. Ova yerlerine yağdayı hafım göz koymuş ol. Ova huzurluk işlerine. O parkta yığmak mı? Yene gayrı mı? Hem ne kadar çekiliyat bittiyse köp çağırlı maşallının komşuluğu güderani kese düşüyor.
Amanrada şeyle maşallara duş yeliniz mi? Duş yelini olsanız yurdun haysi sevitlerine duş yeliniz.
Şeyle maşallar bir doğrusu yurdun islenlik etrafında şehrine de duş yelisi oluyor. Yani haf ağzıklı ediyen yeri yurdun Daşoğul velayeti. Yine yankı şu köp çağırı yenileri ağzıklı kısıklığı Daşoğul'u 101 saniyene yine mehri diyelim ağzıklı kılıptır. O yerde de iyi işsizlik anırçak derecede hüküm sürüyor. Edirşehir'de ya da Levap velayetinin o yerlerine de devam ediyor. Marda da bu değil ya.
Aman Rada aşağıdan gepleşimize katlaşıp veren mağlumatlarınız için köp sağ olun.
Sizden sağ olun. İşinize revası olsun.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jemini geçirip utaryarys. Programmany Dünya Türkmenleri gepleşimi bilen kärdeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde Dünya Türkmenleri gepleşigimi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Goloýda Türkmenistan marada habarlary çap edýän Garaşsyz neşirler Türkmenistanyň kronikasy we Türkmenistanyň alternatif habarlary saýtlary özlerini dizaýnyna ýitgetmeler giýirdi. Dünya Türkmenleri Gepeşigi Türkmenistan'ın Kronikası neşrinin baş redaktörü Farid Tuhpatulin hem de Türkmenistan'ın Alternatif Haberleri saytının baş redaktörü Ruslan Mätiyev bilen Agdalyan neşirlerin düğünü ve şuunu varada telefon arkalı söhbetdeşlik geçirdi. Bugünkü Gepeşigimizin devamını şol söhbetdeşlikleri sizin dikkatinizde hödürleýäris. İlki bilen Türkmenistan'ın Kronikası neşrinin baş redaktörü Farid Tuhpatulin bilen geçirilen söhbetdeşlik dinlen. Yani ilkinci sorumuz şeyle Farid, Türkmenistan'ın kronikası, neşri, haçan ve nahili şartlarda dörödüldü?
Мы создали этот сайт в 2006 году. До этого мы
Biz bu sayti 2006-cı ýylda döretdik. Ondan ozul biz alıp baran monitoring işlerimizin neticelerini beýleki dürlü çeşmelerde çap edýärdik. Biz faktlar ýygnap BMG'nin adam hukukları boýunça komitetini hem de beýleki halkary gurumalaryny degişli hasaba düşen monitoring işlerini geçirýärdik. Ýönen ha 2006-cı ýylda bolýan ýeterlik derejede materiallarymyz bolansoň diňe bir adam hukukları hakkındaki hasabatları çap etmek üçün näl? Eýsem biziň ýurdumyzda bolup geçýän beýle wakalardan hem habar berýän maglumat çeşmesi hökmüne bir sayt döretmeli diýen karara geldik. Ve 2006-njy ýylda biz bu ugurda işläp başladyk.
И вот с 2006 года мы начали эту работу.
Türkmenistan'ın kronikası Havar Neşri hükmünde bir Türkmenistan'ın kronikası var. Birim Türkmenistan'ın adam hukukları boyunca inisiyativası var. Doğru mu? Şu inisiyativanın neşri mi? Şu ya da ikisi ayrı zatlar mı? İkisi başka zatlar mı? Nehil düşünmeli? Havar seri işte hükmünde mi? Ya da hukuk kurumuz hükmünde katlaşıyor mu?
Вы совершенно правы, да. В начале, как я сказал, это идея...
Siz doğru aydiyanız. Ha, o aydışım yani. İlki başta bu adam hukukları boyunca Türkmen inisiyativası toporunu değişli pekirdi. Yani yurdun içinde monitoring işleri bilen meşgullanıp daşarı yurtlar için hasabatları çap ediyerdi. Yine sonra biz yurdun içindeki yağdaylara has tesirli ünsü çekme için bir mağlumat çeşmet hem bolsa has kov olur diye netice geldik. Şunun için bu saat bir taraftan adam hukukları boyunca Türkmen inisiyativası toporunun işlerinin önümü beylik taraftan öz başta belli meşgul neşir deyip aysa olur. İnnik sorumuz şeyle, esas auditoriya kim olup duruyor sizin için? Sizin için Türkmenistan'ın içine, Türkmenistan'ın rayiyatlarına haber getirmek baş maksat olup duruyor mu ya da Türkmenistan'da olup geçen vakalar var da halkara cemiyetçiliğini haberle etmek baş maksat olup duruyor mu?
Мы, конечно, хотели вначале, чтобы именно туркменские граждане могли читать нашу информацию, но, к сожалению,
Biz elbette ilki başta hut Türkmenistanlı rayiyatların bizim maglumatlarımızı okumağını istedik. Yönü qiynansak da internet bilen bağlı problema sebeple hem de yurdun yapıklığı üçün bu uğurda iş alıp barmak epesli qiyin oldu. Yönü şonu da yurt rayiyatları bizim maglumatlarımızı okuyarlar. Şol bir vaatın özünü bizim maglumatlarımızdan daşarı yurtlu iri havar seri işteleri hem öz işlerine peydalanyarlar. Bu hem bizim üçün gurrunsuz ören peydalıdır. Bizim üçün diýmek bilen men diňe bir öz guramamyzy göz öňünde tutmaýaryn, hem tutuş ýurdu göz öňünde tutýaryn. Sebäbi diňe bizim neşirlerimiz we bizinki ýaly beýleki neşirleriň üstü bilen halkara jemgyýetçiligi Türkmenistana nämeleriň bolup geçýändigi, adamlaryň haýsy hukuklarynyň kemsedilýändigi, ýurtda nähili problemalaryň bardygy bilen tanış bolýarlar. Ýogsa olar bular barada diňe elbetde objektiw hasaplap bolmajak resmi habar çeşmelerden bilmeli bolardylar.
Знают об этом только из официальных источников, которые, конечно, нельзя считать объективными.
Resmi çeşmeler diýdiňiz Farid. Şu ýerde şeýle soraw durýar. Görnüşinden sizin saýtyňyz esasan ýurtdaky problemalara üntü çekýär. Munyň bilen baglylykda häkimetler size ziýan ýetirmek maksady bilen, sizin işiňize päsgençilik döretmek maksady bilen nähildir bir çäreleri baş goşýarlarmy?
Ну, как я уже сказал, во-первых, интернет практически блокирован. Я не имею в виду только наш сайт, но вот, наверное, и ваши радио.
Менин озолда беллешим яны ilki bilen internet haqiqatdan bloklanýar. Mendin öz saytymyz bar edi däleýsem, siziň radioňyzyň saýty we başga da bir näçe saýtlar hem adamlar olara girip bilmez ýaly petiklenen. Beýlik tarapdan VPN ulanyp ýa-da başga mümkinçiliklerden peýdalanyp şeýle petikli saýtlara girmäge synanşan adamlary ýörüýte ullukları ýygyrlaýar. Olaryň üstüne çiyar olara her hili duyduruşları veriyerler. Bulordan başka da bizim saytımıza telim gedek DDoS hücumlarını amalaşırdılar. 2-3 gedek daha olara saytı dövmekken başarttı yönü biz desine onu tədeden dikeliyeriz. Türkmen hakimiyetleri tarafından şeyle basışlar iyididerli edilip duruluyar.
Türkmenski plastik.
Sizin fikrinizce Türkmen hakimiyetleri neyme sebepten şeyle kıyınçılıkları dörü diyerler? Olur tankiyyitten korkuyor mu?
И их очень задевает, когда и внутри страны, и на международном.
Хасан хем юрдун ичинде хем халкара аренада карашылык хабар сериштелеринин Туркменстан марада чап эдиян фактлары олору, яны хакимиятлары көркөлдөрүнө бу олорун дегнасына дегер. Бу олорун өрөн гахарны кетирер бейлик тараптан. Белки де олор адамдарын хатта юрдун ичинде жашап, бирек биректен алып бирмежек маалыматтарынан хабарлы болсолор, онун мунун ыйла тарыхына не хилидир бир негилелиге жол ачмагынан яшырыйын кор Kıyandırlar ve belki de olur bu varada da pikrediyendirler.
Население. И может быть это тоже они об этом думают.
Onu sizin aydışınıza göre Türkmen hakimiyetleri Türkmenistan'a bar olan problemalara karşı değil de problemalar boyunca berleyen haberlere ve mağlumatlara karşı görüşmeyi sayılabilirler şeyle mi?
Хотя мне кажется, что нормальная реакция была бы наоборот, то есть.
Ha, o menin pikirimçe şeyle yönümün adatı bolmalı reaksiya tersine başkaça bolmalı mukadi yerini. Yani bizim çap ediyen mağlumatlarımızı derinip öğrenip problemaları çözmeye sinanışmalı mukadi yerini. Biz aslında bu işleri öz yurdumuzu karalama uçuyun alıp barmaya. Yarız kaytam tersine şeyle yetmezçilik var, şeyle problemi var ve oları çözmeli diyer. Yönü hakimiyetler kıynansak da başkaça hareket ediyerler.
Но власти поступают по-другому, к сожалению.
Иншурды сизин чап эден хабарларыңыздан соң түркмен хакимиятларынын харекети кечен вакыты болдумы? Шейле вакалары болдумы сизин şu кечен дөвүрүн давамына? Мисалы үчүн сиз şu жерлер кудел яда план вилаятын илатыны суу жетмечилиги яда шейле заттардын жетмечилиги дүйлөр деп хабар бергениңизден соң хакимиятлар не хилдир бир харекети кечип şu проблеманы түзөтмөк максаты менен бир иш эттилерми? Şuna шаят болдуңузбу?
Были несколько случаев, но наиболее с нашей точки зрения как правозащитников, конечно,
Şeýle bir näçe waka boldy. Ýöne biziň hukuk goraýjy hökmüni nukdaý nazarymyza görä elbetde iň wajyby biziň türkmen türmelerindäki ýagdaýlar barada ýaýradan ilkinji dakladymyza görkezilen reaksiýa boldy. Ol hasaby çap edildi hem de men onu ýürüýtip özüm adaty poştanyň üstü bilen prezidentiň diwanyna, mejlise, adalet ministrligine, içeri işler ministrligine, milli howpsuzlyk ministrligine we beýlik strukturalara ýolladym. Olar görnüşinden hasabaty kabul eden ýaly sebäbi şonun Edil bir hepte soň prezident döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirdi we ýurdun jenayet kodeksini reformirlemegiň zerurdugyny, düzedüş sistemasyny reformirlemegiň zerurdugyny aýtdy. Dogrusy ol bulatlary hamany öz ideýasy ýaly hödürledi. Ýöne bu biziň üçin möhüm näl? Biziň üçin möhüm zat biziň bu meseleleri häkimiýetlere ýetirip bilmegimizdir. Şonu bu hakykatdan häkimiýetleriň pozitiw reaksiýasy boldy. Ýöne gynansak da häkimiýetleriň gören iri çäreleri barada aýdylanyna Şol olorun her niçikken mosa görkezen yeketek pozitif reaksiyeti oldu. Yöne haçanı biz aydalı misal üçün yeteri yetmezçilik varada bakaların kımmatlamağı ya da haysidir bir etrapta ya da şehirde olup geçeyen ne hildir bir vaka varada yazanımızda hakimiyetler problemanı çözmeğun deregine şol mağlumotu bize yetiren çeşmeğini tapacak oluyarlar. Ya da ne edip hem olsa bunu yaşırıp bastır yusur edecek oluyarlar.
Просто как-то все это спрятать, завуалировать.
Türkmenistan'ın devlet televizyonuna prezident Berdimuhammedow'un sport toloğunu sürüp ya da at çapıp, taş götürüp, tır sürüp, sport bilen meşgullanıp ya da aydım düşen videolarından Türkmenistan'ın kronikası kıyısı kronometrajlı video tayarlap çap ediyar olin. Bu video internette giyinen paylaşılıyor. Şu videolar var da ne emelir aydıp bilersiniz?
Действительно, эти видео очень-очень популярны и очень быстро распространяются.
Doğrudan bu videolar ören ulu meşhurluk kazanýar. Hem de internet torunu ören çalt yayrayar. Olardan iri media guramaları peýdalanýar. Ýöne Türkmenistan maýrada düýbünden hiç zat bilmeýänleriň köpüsi bu videolarda men goşadyrnyň üçin aýdaýyn nowatdaky telwe diktatory görýärler. Olar ýöne bir gülüp geçýärler. Ýöne muňa garamazdan beýleki bir tarapdan elbetde Türkmenistanaky ýagdaýlardan habarly adamlar Bu videoları ören çınlaqa içemeleşerler. Olar Türkmen medya serişteleriniň gün-günden degradirlenýändigini aňýarlar. Bu bolsa ýa-da masştaby we derejesi boýunça başgaça problemadyr. Biz ýöne bir geçirji halka ýalydyr. Adamlar oturup sagatla bir resmi video reportajlary seyretmeýärler. Haçan resmi video reportajlary sokup biraz ýumur bilen biraz sarkazm bilen ýetirseň, Bu menin pikirimçe has täsirli bolýar. Biziň alyp barýan işlerimiziň şu ugry prezidentimiziň we resmi medianyň özlerini alyp barışlarynyň saýasyna üstünlükli ösýär.
Uspeşno благодаря поведению нашего президента и нашей официальной прессы.
Hormatly dinleyijiler, gepleşigimiziň dowamyny Türkmenistanyň alternatif habarlar neşriniň baş redaktory Ruslan Mätiw bilen geçirilen söhbetdeşligi dinleň. Türkmenistan'ın alternatif haberleri haçan ve nehili şartlarda dörüldü? Ne maksat bilen? İlki şu sorulara cevap verseniz.
Bize 2010 yılın fevral ayında emele geldik. Bilişimiz yalı o vakti Türkmenistan'da geçirilen vakalar vardı. Çap ediyen dini bir sahne olucu web sayıtlar vardı. Onların hemmesi Türkmenistan'ın içinde petikledi. Benim o vakti Bişkek'te yaşayadım, işleyadım. Şonda bir fikir geldi de ha, bu sayıtlar işleyerler, makale yazıyarlar. Yağdayım hukuklu şu vakti, hazırım hukuklu bilişimiz yağlı korrespondentler için, haber veren adamlar için. Yönü kim için yazıyarlar şolar, şu makaleleri, şu analitik bir işlerini. Dışarı yurtta yaşayan Türkmenler için ya da dışarı yurdun rayetleri için, Türkmenistan bilen kızıklanan rayetler için, adamlar için de. Benim şu problemanı düzeltecektim.
Anlaşıldı. Şu ikinci soru mudur? Auditoriyo kim size kimin niyetlenen şu halkara cemiyetçiliğine mi ya da Türkmenistan'ın öyle hayatlarına niyetlenen mi? Karışlı havar çeşmelerinden havar almak mümkünçülüğü ile bağlı mı?
Ol ikisi üçünüm niyetlenendir. Sebebi ilkinci maksadımız benim saytımın maksadı Türkmenistan'ın rayetlerine havar vermek.
Sosyal medyadan peydalanıyanız mı Ruslan? Misal için sosyal medyadan ne ahili peydalanıyanız ve sizin ulan katnaşa geçerler mi? Misal için auditoriyodan ne ahili reaksiye görüyanız? Reaksiye görüyanız mı?
Elbette sosyal medyalardan peydalanıyaz. İnansak da hazır olan köpsü Türkmenistan'ın içinde petikli. Ama adına klasini alsak şotayda bir 23 Mongoloy izirlacılar var. Adamın yurdun içinde bir usul tapıp VPN yükler. Çol ulumlara girip bizim makalalarımızı okuyar elbette.
Haysi temaları hati reaksiyon ülke diyorlar. Haysi temaları bile kızıklanıyorlar.
İn kızıklığını bildiren temalar inansak da prezidentin maşkalasında değişli temalar yani bilişiniz yağlı eğer yardımınızda var olsa prezidentin körükünü İbabekir Bektur'da yığın vardı. Şun kaşan sağıtları vardı. Kımmat kımmat bahalı sağıtları vardı. Video çıkarınızda şu in bir meşhur bol çıktı desegen bolar. Yine aytsak misal için bilim ulgamına değişli temalar ya da sağlığa değişli temalar misal için velayetlerde ya da o yerlerde balnitsalın, hastahanalın şertleri, mekteplerin şertleri, detsatların şertleri, yaramaz yollar, su yetmezçiliği, tokaz yetmezçiliği, şunyalık temalar hem işe iyiliğin arasında gürrün edilir, şomakalılır, köpok olur.
Şu meseleleri kozganınızda hakimiyetlerde nehildir bir reaksiye görüyorsunuz mu? Yardım sağ için sizin kozgan şu teman su yetmezçiliği ya da yolların ervetliği boyunca çarp eden makalanızdan uğralıp şun neticesinde hakimiyetlerin harekete geçen vakti oluyor mu?
Elbette bolyar. Menin 9 yılki tecrübemde şuna menziş bir neçe vaka oldu, bir neçe çare görüldü.
Şolurda misal veripler misin?
Elbette, elbette. 2014 yılda Çelike'nin kenarı vardı yazıktık. Şu vakti ol dövrü denizin su derecesini saklamak maksadı bilen kenarda kalın kalın ulu turvalar koyulan eken de Sovyet dövrünün beri. Şu arada yazdık 2-3 ay ondan sonra doğulduğunu arasalandı şu kenarı Çelike'nin 25 yılda onu hiç kimse seyreden adamım yoktu. Biz çap ettik 2-3 aydan sonra onun doğruluğunu arasaladılar kenarı. Yine yakında mesela için aytık Tece'nin bazıları var da çap ettik bir suratımı koyduk. Palçık bir geçer yağlı yer adamların şu anayalık şeritlerde bazıları sevdalarını etmeli oluyorlar. 3-4 gün ondan sonra havarçıyımız tazem surat gövürdü. Yine şu edil şu yerde alınan surat. Yine 3-4 gün ondan sonra taze asfalt litki düşüldü şota neticesini gördük de şondan.
Ruslan Brem siz tezelediniz sayetinizin adı Türkmen nokot ne yusuf mu ne diye. Neyime karışma? Türkmenistan'ın alternatif haberler diyen ad devam ediyor. Doğru mu? Dine adı, dine sayetin domeni ütküdüldü şeyle mi?
Domeni ütküdüldü. Yuridik taydan biz hengizem Türkmenistan'ın alternatif haberleri olup duruyoruz. Sayetin domeni adını ütküdük sebebi misal için taşırı yurt takıları için bir hasım manili boloryalı Türkmen nokot ne yusuf ettik. Şimdi maksadımızdan haberlerin sahanını, malumatların sağından